Tietysti Suomen kannalta, joka on pieni valtio, on tärkeää, että niin tämä kansainvälinen sääntö- ja sopimuspohjainen järjestelmä toimii, ja mitä enemmän se rapautuu, niin ei se Suomen turvallisuutta edistä. No sotilaallisesti niin näitä aseita ja asejärjestelmiä, joita tämä sopimus koskee, niin niitähän tässä ympäristössä tietysti on ollut tähänkin mennessä, ja nyt sitten se säätely vaan tässä purkaantuu tuon sopimuksen rauhoitessa ainakin toistaiseksi, ja toivottavasti nyt sitten niin tässä päästään sopimustilaa myöskin, ja tätä potentiaalia, tätä asejärjestelmän potentiaalia, mitä sopimus koskee tosiaan, ne on meidänkin ympäristössä, ja tietysti Suomen puolustusta ylläpidetään ja kehittää vastaamaan niihinkin uhkiin, mutta tällaista kattavaa ohjuspuolustusjärjestelmää pienellä maalla ei tietysti ole mahdollista itseni luoda ja ylläpitää. Ja meidän niin kuin toimintatapamalli on tällainen passiivinen ohjuspuolustusjärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että meidän niin se toimintakonsepti on sellainen, että meidän joukot, kohtö ja asejärjestelmät niin edelleen niin pidetään liikkeessä ja suojataan sitä kautta.
Oletko tilanteesta huolissasi?
No aina kun tällaiset suurvallat, niin heidän välillä syntyy tämän tyyppisiä tilanteissa, joissa niin kun näkemykset rupeaa eriytymään, niin kyllä se tätä maailman yleistä turvallisuustilannetta heikentää.
Samaan aikaan, kun tehtävässäsi aloitit, niin tosiaan tämä INF-sopimuksen romuttuminen, mutta samaan aikaan Venäjä aloitti Itämerellä suuren sotaharjoituksen. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva analysoi tämän aamun Iltasanomissa, että tämä harjoitus on osa idän ja lännen välistä dialogia, johon kuuluvat näyttävät harjoitukset Itämerellä. Niin millä mallilla sinusta tämä dialogi on?
No, sinänsä itse tästä harjoituksesta, niin se nyt ei varmaan kenellekään Itämeren alue niin puolustusvoimille tai asevoimille ollut yllätys, koska Venäjän niin merivoimien vuosipäivää vietettiin tuossa heinäkuun lopussa Pietarissa, ja sinne koottiin paljon kalustoa ja vähän niin kuin perinteiseen tapaan sen jälkeen pidetään harjoitus, ja nyt ollaan sitten tässä, ja tämä on aika vakion kaavan mukaan mennyt, ja sotilaathan ei käy turvallisuuspoliittista dialogia, hehän sitten toimii aina sen niin kuin valtionjohdon ohjauksessa, ja sitten asevoimat tietysti harjoittelee, ja sitä tehdään meidän ympäristössä, ja niin mekin teemme aina tarpeen mukaan.
Mutta seuraat varmasti sitä dialogia. Miten voit kommentoida sitä?
No turvallisuuspoliittinen dialogi tietysti tässä tilanteessa, kun maailmanjärjestys on muutoksessa, niin siinä jokainen toimii omien intressiä mukaan ja hakee sitten niin asemia ja pyrkii muokkaamaan tätä maailmanjärjestystä mieluisukseen. Ja kyllä sitä todellakin seurataan.
Epäilemättä. Eilen pidit ensimmäisen tiedotustilaisuutesi ja siinä kävit läpi Suomen turvallisuusympäristön haasteita ja kehittämiskohteita nyt ja ensi vuosikymmenellä. Mennään aluksi asiaan, joka on virkakautesi suurin asia, ja tämänkin itse totesit. Ilmavoimien Horneteille, niille etsitään seuraa, ja käynnissä on tosiaan niin kutsuttu HX-hävittäjähanke. Timo Kivinen, millainen sananvalta puolustusvoiman komentajalla on tässä hävittäjähankeprojektissa?
No, jos tässä alussa lyhyesti käydään tämä prosessi läpi, että nythän me ollaan tilanteessa, jossa ne on saatu vastaukset alustavaa tarjouspyyntöä, sen jälkeen on käyty tarkentavia keskusteluja näiden eri kandidaattiedustajien kanssa, ja nyt tässä syksyllä lähetetään tarkennettu tarjouspyyntö. Ensi vuonna evaluoidaan nämä eri kandidaattien tarjoamat ne ratkaisut, ja sitten kun se on tehty ja saatu kandidaalta lopulliset tarjoukset, niin sitten me puolustusvoimissa niin analysoidaan tämä lopputulema ja muodostetaan siihen sotilaallinen kanta ja tehdään siitä suositus sitten valtioneuvosto, niin toivomme, että tekee asiasta päätöksen vuonna 2021. Ja sotilaallinen kanta lähtee siitä tietysti, että niin Horneteen suorituskyky korvataan täysmääräisesti. Se samalla me katsomme sitä, että 2020-luvun lopulla ja siitä eteenpäin sitten tämä puolustusjärjestelmä niin kokonaisuus niin säilyy toimivana.
Suorituskyky on tietysti se yksi asia, mitä tässä hankintapäätöksessä painotetaan, mutta mitä ovat ne muut? Se ei suinkaan ole ainoa.
No tietysti elinkaarikustannukset on toinen keskeinen asia, että investointivaihe on omansa, mutta sitten niin se elinkaari kustannukset pitää olla myös hallittavissa. Ja sitten niin kolmas asia, mikä niin kuin sotilaiden näkökulmasta on tärkeää, on tämä huoltovarmuus, että se logistiikka, se koneen ylläpidossa niin on kunnossa myös sitten kriisitilanteessakin.
Tämä sotilaallinen aktiivisuus, niin kuin jo aikaisemmin sanotkin, niin se on lisääntynyt Suomen ympäristössä ja toimintaympäristö voi tässä maailmantilanteessa muuttua hyvin nopeastikin, se on nähty maailman kriiseissä. Niin kuinka paljon nämä seikat vaikuttavat siihen, että millainen hävittäjä Hornettien seuraajaksi valikoituu?
No joo, yleisesti jos sanoo todellakin näin, että niin nämä toimintaympäristön muutokset ja tämmöinen niin sanottu ennakkovaroitusaika, niin se siitä vanhasta maailmasta on lyhentynyt ja siinä on tietysti montakin syytä ja tämmöinen tilannetietous ja tilanneymmärrys on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää ja meillä on tietysti niin meidän tiedustelujärjestelmä omansa, mutta kyllä tämä tulevalla monitoimihävittäjällä on myös niin tärkeä rooli, siinä tulee olemaan erilaisia sensoreita, joiden avulla sitten niin kyetään ilmantilaa valvomaan ja hankkii sitten muutakin tietoa.
Niin minkälaiseen tilanteeseen toimintaympäristöön näillä hankinnoilla varaudutaan? Joku visi on kuitenkin olemassa.
Niin tässä meidän ympärillä olevissa maissa niin on tehty investointipäätöksiä ja meillä on niin kuin kohtuullinen ymmärrys, siis hankintapäätöksiä sotamateriaalista. Meillä on kohtuullinen ymmärrys siitä, että minkälaista sotilaallista potentiaalia siellä noin 2030-luvun maailmassa tässä meidän ympärillä on. Ja sitä taustaa vasten niin me ollaan sitten tässä hankkeessa niin asetettu tiettyjä niin operatiivisia käyttäjävaatimuksia. Ja niitä vasten tullaan sitten niin myöskin niin analysoimaan nämä eri kandidaattien niin tarjoukset. Että tämä on hyvin pitkä prosessi ja siihen liittyy paljon taustatutkimusta ja erilaista niin perusteita, joita tähän aikaisessa vaiheessa prosessissa niin siihen tarjouspyyntöön on sisällytetty.
Paitsi että Horneteille ollaan korvaajia vailla, niin myös merivoimien kalustoa halutaan uusia. Siellä puolella on käynnissä niin kutsuttu Laivue 2020 hanke, siis 7 merivoimien alusta aiotaan korvata 4, niin millä mallilla tämä projekti on?
No siinä on tämän aluksen rakentamisesta niin neuvottelut loppuvaiheessa tuon Rauman Marine Constructions niin Telakan kanssa ja lähtökohta on se, että ne saadaan nyt päätöksiä tässä ja tästä sitten alustan rakentamista saadaan niin lopullinen päätös tässä niin alkusyksystä.
Minkälaiset käytännön vaikutukset koko puolustusvoimien tulevaisuuteen näillä hankinnoilla tulee olemaan? Ne on kuitenkin isoja hankintoja ja kestävät monta vuotta se prosessi.
Joo, nämä on isoja hankintoja ja se on nimenomaan niin, että niillä on isot vaikutukset niin puolustusvoimien kokonaisuuteen. Ja sen takia sitten aikanaan, kun se HX-päätös tehdään, niin siinä on sitten semmoinen hetki, jossa meidän pitää vielä tarkentaa niitä vuosikymmenen lopun suunnitelmia, minkälaiseksi nämä puolustusvoimat ne sitten siitä muovautuu.
Tällä hetkellä ei pystytä vielä sanomaan mitään.
Me pystytään sanoa tässä ja tietenkin se on osa tätä hankintaprosessia, että on arvioitu, jos puhutaan nyt sitä HX:stä, että minkä niiden 5 eri kandidaatin niin tarjoamien pakettien vaikutukset on sinne 2020-luvun puolustusvoimiin. Mutta vasta sitten meillä on fakta, kun on päätös, ja kuka ja mikä kone valitaan, ja millä kyvykkyyksillä, niin siinä vaiheessa on kaikki faktat pöydällä, niin silloin me kyetään katsoa tarkemmin se, että miten ne vaikuttaa puolustusvoiman kokonaisuuteen siellä ensi vuosikymmenen loppupuolella.
Yksi asia, mikä on jäänyt vähän vähemmälle käsittelylle, on tavallaan tämmöiset energia- ja ilmastoasiat. Puolustusvoimilla on olemassa tämmöinen energia- ja ilmasto-ohjelma vuosille 2018 ja 2021, ja siinä todetaan, että noin puolet puolustusvoimien ilmastovaikutuksesta muodostuu sotilasilmailussa, ja sotilasilmailun kuluttamasta polttoaineesta yli 90% käytetään hävittäjäkalustolla annettavaan lentokoulutukseen, niin vaikka sotatilanteessa ei varmaan päästöjä ajatella, niin huomioidaanko näissä erilaisissa kalustohankinnoissa, viittaa nyt tähän Hornetien korvaajaan ja sitten merivoimien kalustohankintaan, niin millään tavalla näitä ilmasto- tai päästöasioita?
No jos ensin lähdetään tästä isommasta kuvasta, niin tässä on meidänkin lentotoiminta niiltä kentiltä, mistä sitä tehdään, niin on ympäristövaikutukset arvioitu, niin siellä niin nousu- ja laskuvaiheen päästöistä kun niitä niissä arvioidaan, niin se on promillen luokkaa, mitkä meidän ilmavoimien koneiden päästöt on tässä kaikissa Suomen ilmatilassa tapahtuvista päätöistä, siis siellä lentokenttäalueella. Sitten se tietysti hieman nousee, kun katsotaan se koko lennonaikaiset päästöt. No sitten näissä hankkeissa, niin on tietysti tulevaisuuden maailmassa, niin koulutusvaiheessa käytetään enemmän simulaattoreita. Ja sitä kautta niin sitten se vähentää myös sitä koulutusvaiheen niin lentotoimintaa. Mutta sitten jos operoidaan, niin sitten tietysti operoidaan täysillä.
Mutta onko mietitty näitä ilmastovaikutuksia?
Kyllä, ja niin kuin tuossa todettiin, niin meillä on tällainen ohjelma, ja tietysti näitä niin tässä kun eteenpäin mennään, niin taas päivitetään ja katsotaan eteenpäin. Ja samahan on sitten tässä, kun me kehitetään asevelvollisten koulutusta, niin myös siellä simulaattoreiden niin käyttö lisääntyy, ja osa harjoituksista, jotka nyt tehdään kokonaan maastossa, niin osa niistä on osittain sitten simulaattoriympäristössä, jolloin sitten raskaalla vaikka panssarivaunulla niin ajot vähenee.
Mennään tähän asevelvollisuusjärjestelmän päivittämiseen. Se on ollut viime aikoina puheenaiheena ja esimerkiksi Varusmiesliitto on esittänyt kaikille pakollista asevelvollisuutta. Sitten on esitetty nykymuotoisen asepalveluksen korvaamista kansalaispalveluksella. Niin mihin suuntaan sinusta asevelvollisuutta on vietävä?
No, musta on hyvä, että asevelvollisuutta keskustellaan Suomessa, koska maanpuolustus on tietysti tärkeä asia tälle kansakunnalle ja Suomessahan on yksi Euroopan korkeimpia maanpuolustustahtoja, se kiinnostaa siis kansaa. Ja asevelvollisuus on tietysti tässä maanpuolustustahdossa niin varmaan tärkeä merkitys, koska sitä kautta puolustusvoimat on niin kuin konkreettisesti läsnä niin vieläkin useimmissa niin suomalaisissa perheissä. Puolustusvoimien kannalta on tärkeää, että meillä on 2020-luvullakin niin toimiva asevelvollisuus, koska sitä kautta vaan tämän maan sotilainen puolustus kyetään niin järjestämään. Ja musta on hyvä nyt sitten, että kun tämä keskustelu on käynnistynyt, että hallitus päätti tehdä tästä tämmöisen laajemman parlamentaarisen selvityksen ja toivottavasti nyt sitten sen prosessin, selvitysprosessin lopputulemana, niin jos nykymalli niin kun tulee näkemykset, että se pitäisi muuttaa, ne on jotain konkreettisia vaihtoehtoisia malleja, joista sitten käydään keskustelu. Mutta puolustusvoimien, niin näkökulma on tietysti se, että tämä sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeet, ne pitää olla kunnossa. Ja näihin hallitusohjelmaakin on kirjattu, että asevelvollisuutta ylläpidetään sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeisiin.
Ensimmäiset naiset aloittivat vapaaehtoisen asepalveluksen lokakuussa 1995 ja tuolla eilisessä tiedotustilaisuudessa totesit viitaten sekä puolustusvoimien palkattuun henkilöstöön että näihin vapaaehtoisessa asepalveluksessa oleviin naisiin, että naiset ovat tuoneet paljon hyvää puolustusvoimiin. Mitä tarkoitat sillä?
No erilaista niin kuin näkökulmaa sitten ihan tässä niin kuin joka päivässä käytännön tekemisessä ja se on ollut kuitenkin perinteisesti miehinen maailma ja tässä nykyyhteiskunnassa niin musta on hyvä se, että tämä näkyy tämä niin naistenkin niin näkökulma paremmin täällä puolustusvoimien sisälläkin. Ja sitten kun mä katson taas näitä nykynuoria, niin ne on kyllä paljon valmiimpia, siis pojat ja tytöt, miehet ja naiset, nuoret miehet ja naiset, niin toimimaan yhdessä kuin ehkä itse aikanaan tuossa vastaavassa iässä. Että musta on ihan hienoa seurata tuolla harjoituksessakin, miten siellä nuoret naiset ja miehet yhdessä niitä meidän harjoituksissa tehtäviä toteuttaa. Ja kyllä minun sellainen täytyy sanoa, että vaikka suomalaista koulujärjestelmää niin kritisoidaakin, niin kyllä se meidän näkökulmasta toimii hyvin, koska emme kyettäisi näillä palvelusajalla tehtävämme täyttämään ja kouluttaa sotakelpoisia joukkoja, jos emme olisi niin oppimiskykyisiä ja valveutuneet nuoria, mitä me tuolla palvelukseen saadaan.
Harjoituksesta puheen ollen puhutaan hetki kansainvälisestä yhteistyöstä. Arvioit, että suomalaisjoukkojen osallistuminen näihin kansainvälisiin sotaharjoituksiin on vähenemässä ja olet todennut, että kansainvälisen yhteistyön pitää olla kustannustehokasta ja palvella tietysti sen kansallisen suorituskyvyn edistämistä. Niin kuinka paljon, Timo Kivinen, puolustusvoimat on osallistunut sellaisiin kansainvälisiin harjoituksiin, joissa se saavutettu hyöty on jäänyt vähäiseksi?
No, kaikista on tullut hyötyä, mutta niin kuin mä tuossa totesin eilen, niin nyt me ollaan oltu näissä eri harjoituksissa ja me ollaan tunnistettu ne, mitkä parhaiten, mistä se suurin hyöty saadaan. Ja niitä harjoituksia on identifioitu ja nyt kun me tässä jatkosuunnittelua tehdään, niin me panostetaan niihin enemmän sitten. Ja niin kuin mä sanoin eilen, niin myös resurssinäkökulmasta, niin me ollaan siis ylärajoilla tässä toimintavolyymissa ja myös näiden kansainvälisten harjoituksien osalta, että ei tässä mahdollisuus niitä kasvattaa. Ja nyt kun sitten tätä suunnittelua tehdään, niin voi olla, että jonkun verran vähenee, mutta se suuruusluokka todellakaan ei ole tässä muuttumassa.
Suomella on Naton kanssa kumppanuussopimus ja sitten on kahdenvälistä yhteistyöstä. Suomi ja Ruotsi ovat viime vuosina tiivistäneet merkittävästi tätä kahdenvälistä puolustusyhteistyötä. Niin mikä on näkemyksesi puolustusyhteistyöstä, että joko sitä on riittävästi?
Niin, no, puolustusvoimien näkökulmasta tosiaankin niin tämän yhteistyön pitää palvella kansallisen puolustuksen kehittämistä. Sitten sen pitää ylläpitää ja kehittää meidän yhteensopivuutta läntisten niin asevoimien kanssa jo ihan meidän tehtäväkin takia. Että meillä on nyt tehtävänä myös se, että meidän pitää olla kyky ottaa vastaan sotilaallista apua ja antaa sotilaallista apua. Ja sitten tietysti niin meidän pitää olla kyky toimia kriisinhallintaoperaatiossa. Ja jos emme tällaista yhteistyötä tehdä ja harjoitella muiden kanssa, niin meillä on edellytyksiä sitten näiden tehtävien niin toteuttamiseen.
Sitten vielä lopuksi henkilöstä nimeltä Timo Kivinen. Sinun edeltäjäsi Jarmo Lindberg oli taustaltaan lentäjä ja monet, jotka seurasivat Twitteriä, niin huomasivat, että hän on erittäin ahkera polkupyöräilijä. Sinun tiedetään harrastavan muun muassa suunnistusta, joka on sotilaan, voi sanoa sotilaan perustaitoja, niin mitä metsä sinulle merkitsee?
Mitä enemmän tässä ikä on tullut, niin se merkitsee yhä enemmän. Se on tosi rauhoittava paikka. Ja sinne kun menee kartan kanssa ja kompassin kanssa, niin siitä todella nauttii. Ja sit suunnistuksesta ei tule yhtään mitään, jos et sä pysty sulkemaan kaikkea muuta joka päivästä työasiaa tai muuta pois. Ja siellä nauttii olosta.
Tulemmeko näkemään sinulta twiittejä noilta suunnistusrasteilta?
No mä tuun käyttää kyllä tätä Posmaa kommentteja niin Twitteritiliä. Ja sitä kannattaa seurata, mutta mä en niin kuin henkilökohtaisesta elämää niin julkisuuteen sellainen tuo, että pitää antaa perheellekin oma rauha.
Olet kuvaillut itseäsi karjalaispojaksi. Millä tavalla sen tulee näkymään komentajauralla?
No ehkä se sitten, me ollaan jokainen omana persoona ja kasvettu jossain kasvuympäristössä ja sieltä on muuhun jäljet jääneet. Ja kyllä ne varmaan jollain tavalla tulee näkemään, mutta katsotaan nyt sitten, että mitä tässä vastaan tulee.
Niin miten Lappeenranta tulee näkymään?
No kyllä se sellainen näkyy, että mä muun muassa huomaan aamuna lähden sinne niin tapaamaan äitiäni ja samalla käymään Kalevan kisossa ja kyllä siellä säännöllisesti käydään.